บางคนถามว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่สถานทูตที่ซาอุดิอาระเบียทำไมถึงมาถามกระทรวงแรงงานก็คงต้องไปตรวจสอบกลับมาว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดเนี่ยติดเชื้อโควิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยเขาไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแรงงานไทยในประเทศซาอุดิอาระเบียข้อเท็จจริงเป็นยังไงใช่ไหมคะคุณเทียนรัตน
์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะ
คุ
ณหมัดมะมินเนี่ยนะคะเขาเป็นล่ามอะค่ะ
เ
ป็นล่ามประจำเป็นตำแหน่งเขาก็คือลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสำนักงานแรงงานไทยในซาอุดิอาระเบียค่ะเขาก็ทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็ดูแลคนงานไทยในซาอุดิอาระเบียค่ะคดีเนี่ยเรื่องมันเกิดมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกระทรวงแรงงานเราก็ได้รับการรายงานจากท่านทูตแรงงานท่านนาวาตรีวิศวัตรกู้ประเสริฐนะคะว่าตอนนี้มีล่ามของเราเนี่ยนะคะได้ติดโควิดคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมคือทางอาการออกตอนนั้นนะคะผลการตรวจจากแพทย์นะคะคือคุณมัดมะหมิ่นเนี่ยจ
ะ
ไปทำงานจะไปช่วยเหลือคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็คนไทยคนนี้เขาก็พำนักอย่างผิดปกติอย่างผิดกฎหมายนะ
คะ
แล้วก็เพราะว่าเขากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยก็ไปช่วยเขาคลุกคลีอยู่กับเขาจนกระทั่งส่งคนไทยคนนี้กลับประเทศไทยได
้
กลับไปเมื่อวันที่24เนี่ยกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพอหลังจากนั้นน่ะแกกลับมาแกก็บอกโอ้แกเจ็บค
อ
แล้วก็มีไข
้แล้วคนไทยที่ถูกส่งกลับมาท่านนั้นกลับประเทศไทยแล้วเป็นโควิดไหมคะ
อันนี้เราไม่ได้ติดตามในจุดนี้นะคะมันนี้นะคะเสร็จแล้วพอปุ๊บเนี่ยพอแกเริ่มมีไข้แล้วก็เจ็บคอปวดหัวอะไรประมาณนี้นะคะทางท่านทูตแรงงานก็บอกอุ้ยไปหาหม
อ
ก็ไปหาหมอที่โรงแรมไอ้ที่โรงพยาบาลก็หมอก็ตรวจออกมาว่าผลปรากฏว่าติดโควิดพอติดโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ห่วงลูกแกจะมีลูกสองคนอยู่ที่นู่นนะคะมีลูกชายสองคนก็พาลูกไปตรวจด้วยปรากฏว่าลูกชายคนเล็กติดเชื้อค่ะก็ทางการของซาอุเนี่ยเขาก็พาลูกชายไปกักตัวน
ะ
ในที่ทางรัฐบาลเขากำหนดไว้นะคะส่วนคุณมัดมะหมิ่นเนี่ยนะคะก็ได้เข้าถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคิงฟาฮัท
ค
่
ะ
ซึ่งโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชั้นดีถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็ประมาณศิริราชเลยนะคะ
ครับ
ก็ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่นั่นนะคะ
ค่ะค่ะแล้วตอนนี้อาการเป็นไงฮะ
ตอนนี้นะเท่าที่เมื่อเช้านี้นะคะที่ทางท่านวิทวัฒน์ได้แจ้งมาเนี่ยอาการแกก็ยังทรงๆอยู่ตอนนี้ยังต้องให้ออกซิเจนอยู่นะคะ
ก็แปลว่าอาการก็ยังอยู่ในระดับต้องให้แพทย์เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิด
ใช่ค่ะดูแลทีนี้เราก็ส่วนลูกสองคนเนี่ยทางสำนักงานแรงงานที่นู่นเนี่ยนะคะกับทางสถานทูตไทยที่นู่นเนี่ยก็ช่วยกันดูแลทั้งสองคนเนี่ยนะคะพอตอนหลังเนี่ยลูกชายคนเล็กก็กลับบ้านได้ละกลับมาพักที่สำนักงานแรงงานที่บ้านพักได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลเด็กสองคนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะ
คร
ับ แต่คุณมัดมะหมิ่นเนี่ยค่ะภรรยาอยู่กรุงเทพนะคะ
ค่ะ
อยู่ที่กรุงเทพส่วนภรรยาเนี่ยก็แจ้งติดต่อไปยังท่านทูตนะคะว่าอยากจะพาสามีกลับ
มีโอกาสไหมคะถ้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ไทย
คือการที่จะมีโอกาสกลับได้หรือไม่ได้ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางเรานะ
คะ
ก็ขึ้นอยู่ทางหมอค่ะที่ท่านจะประเมินอาการนะคะว่าจะกลับได้หรือไม่กลับไม่ได้นะคะซึ่งทางภรรยาของคุณมัดมะหมิ่นเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ทางเราเนี่ยไปขอ medical report ไปจากโรงพยาบาลคือติดต่อกันมาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งทางสถานทูตไทยแล้วก็สำนักงานแรงงานไทยที่นั่นน่ะก็ช่วยทำหนังสือแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นญาติทายาทโดยธรรมเนี่ยไปยื่นหนังสือขอ medical report จากโรงพยาบาลที่นั่นเนี่ยนะคะซึ่งณขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ให้
ม
าแต่จากการประเมินอาการเนี่ยนะคะคือตอนนี้
เคลื่อนย้ายได้ไหมคะ
คือเราไม่ใช่หมอนะ
คะ
แต่เรารับรายงานทางคุณวิทวัฒน์เองแกก็บอกว่าแกดูอาการแล้วก็แกไม่กล้าที่จะพูดว่าได้หรือไม่ได้นะคะมันเป็นไงอย่างนี้มันก็ต้องรอแพทย์อย่างเดียวนะคะ ทีนี้ในส่วนของทางลูกชายเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นทั้งคนเล็กนะคะอาการดีขึ้นแล้ว
ค่ะ
แล้วที่นั่นนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะล่ามที่อยู่ที่สถาน
ทูตไทย
ไม่ใช่สำนักการรายงานไทยนะคะที่สถานทูตก็เป็นค่ะเจ้าหน้าที่การเงินของสถานทูตก็เป็นตอนนี้นะคะก็โดนกักตัวกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่
ะ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เรียกว่าน้อยลงทุกทีเพราะว่าโดนกักตัวค่ะไปทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของท่านทูตไทยท่านทูตแรงงานเองก็ต้องทำงานที่บ้านนะคะเนี่ยทำงานที่พักเพราะเข้าออฟฟิศไม่ได้ค่ะ
ท่านรองปลัดยืนถามนิดนึงมันมีนโยบายไหมคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าระดับผู้บริหารระดับสูงนะคะที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยหรือไปทำงานเกี่ยวข้องกับดูแลแรงงานไทย อยู่ต่างประเทศแล้วเกิดเขาติดเชื้อโควิดเนี่ยมันมีนโยบายที่จะนำเขากลับมารักษาตัวในประเทศไทยไหมคะเรามีนโยบายตรงนี้ยังไง
ที่จะเข้ามาหรือไม่อันนี้เป็นดุลพินิจของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ค่ะ
เป็นดุลพินิจของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเคส by เคสเหรอคะท่านรอง
คืออันนี้ก็เพิ่งจะเจอเคสแรกนะคะแต่ตอนนี้นะคะในส่วนของที่ว่าทางคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ซาอุเนี่ยเขายังไม่ได้ออกอะไรให้ยังไม่ตอบเยสหรือโนนะคะแต่ถามว่าจะมีนโยบายที่จะนำคนไข้กลับเข้ามาไหมนะคะก็ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขดิฉันไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้นะคะ
แล้วเคยขอคำปรึกษาไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีทูตแรงงานอยู่หลายประเทศด้วยกันแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่จะดูแลเกี่ยวกับแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศเหมือนกันถ้ากรณีเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเคยมีการ
ยังไม่มีเคสไหนเพิ่งจะมีเคสแรกแล้วเราก็ว่าเดี๋ยวเราก็จะลองหาลุยดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะช่วยคนไทยเพราะว่า อย่างคุณมัดมะหมิ่นเนี่ยฮะแกทำงานให้เรา20กว่าปีแล้วค่ะผลงานแกมากมายแกทำงานในหลายประเทศในอาณาที่เราดูแลอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นซาอุคูเวตบาเรนเลบานอนเนี่ยนะในส่วนของที่เลบานอนที่ตอนระเบิดอะไรแกก็ช่วยอยู่นะคะที่ตอนที่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ตอนนั้นนะฮะค่ะทีนี้ถามว่าในส่วนตอนนี้เราก็พยายามที่จะดูแลเรื่องครอบครัวแกก่อนนะคะลูก2คนเป็นสิ่งสำคัญนะฮะเราต้องดูแลครอบครัวเพื่อแกจะได้เบาใจว่าลูกแกเนี่ยมีคนดูแลอยู
่
ค่ะค่ะ
ก็แปลว่า
แล้วที่รักษาพยาบาลอยู่ที่ซาอุเนี่ยตอนนี้ก็รักษาฟรีนะ
คะ
ทางการเขาไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้รักษาฟร
ีแต่ว่าที่ซาอุตอนนี้คนติดเชื้อก็เยอะนะ
เยอะค่ะ
500,000
แต่เห็นบอกว่าที่ได้รับรายงานจากท่านทูตแรงงานนะคะว่าโรงพยาบาลนี้คุณภาพพอๆกับโรงพยาบาลศรีราชบ้านเราเป็นแบบชั้นหนึ่งของเขาเลยอะค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ให้วางใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะคือเราก็เป็นห่วงนะถ้าเคลื่อนย้ายคนไข้ตอนนี้ถ้าเป็นอะไรไปอะไรอย่างเง
ี้
ยก็เป็นห่วงค่ะ
แปลว่าตอนนี้ระดับกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงต่างประเทศหรือว่ากระทรวงอื่นที่มีเจ้าหน้าที่ไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีนโยบายในการที่จะดูแลเจ้าหน้าที่เหล่านั้นที่อยู่ต่างประเทศถ้าหากกรณีที่เขาอยากจะเดินทางกลับหรือเขาติดเชื้อหรือมันมีกระบวนการวิธีการดูแลเขาในต่างประเทศยังไงบ้างไหมคะ
แต่ตอนนี้คือว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยที่ฉันนำเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันอยู่ในดุลพินิจของกระทรวงสาธารณสุขนะ
คะ
อยู่ในดุลพินิจของทางคุณหมอนะคะทั้งสองทางทั้งประเทศต้นทางและประเทศเราด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามีนโยบายไหมดิฉันไม่สามารถที่จะก้าวล่วงทางกระทรวงสาธารณสุขได้นะคะ
ก็ชัดเจนนะคะ